بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فقهنا في ديننا، واهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، ومع اللقاء 29، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 29. Vortrag, in dem es um die erleichterte Erlernung der gottesdienstlichen Handlungen geht. Und zu Beginn begrüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibbati fillah, fil liqai alladhi mada waqafna amam risala bi'unwan at-tayammum wal-ahkam al-muta'alliqati bih. Fatkallimna an mahasin at-tashri'a fil islam وكيف أن من عظمة هذا الدين عند المشقة يأتي التيسير. ثم بدأنا الحديث عن التيمم وبينا شروط التيمم. في هذا اللقاء سوف نقف أمام صفة التيمم، كيف أتيمم. فاليوم بإذن الله تعالى نتعرف على صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب المرء التراب بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، ويعمم الوجه والكفين إلى الرسغين بالمسح. مرة ثانية، صفة التيمم أن يضرب المرء التراب، لأن التيمم يكون للصعيد الطاهر. كيف الحال يا إبراهيم؟ أنت مزيان؟ طب تعال سلم علي عشان أنا توحشتك بالزاف. تعال إبراهيم لسه جاي من المغرب، فلازم نرحب بيه طبعا، ابننا إبراهيم. ماشي، الله يحفظك، بارك الله فيك. كيف الحال؟
الحمد لله.
مزيان؟ القرآن مزيان؟
الحمد لله.
الحمد لله، بارك الله فيك. فصفة التيمم أن يضرب المرء التراب بيديه، لأن التيمم كما ذكرت لكم يكون بالصعيد الطاهر، والصعيد الطاهر التراب أو كل ما كان من جنس الأرض. من جنس الأرض بمعنى حضرتك مثلا تعيش في بيئة صحراء تربتها رملية، طب عايز أتيمم، الشيخ قال بالتراب، هجيب تراب منين؟ أسافر مصر؟ نقول لك لا، اتيمم بالرمل، إن ده الصعيد الطاهر عندك، ده جنس الأرض. حضرتك مثلا تقطن في بيئة صخرية، لناس يعيشون بين الجبال، إذن الأرض صخرية، الشيخ قال بالتراب، هتيمم منه، يمم بالصخر. خلاص كده، يبقى إذن المقصود كل ما كان من جنس الأرض، كل ما كان من جنس إيش؟ يبقى أنت في أرض مثلا فيها التراب تيمم بالتراب، في أرض فيها رمل تيمم بالرمل، في أرض فيها صخور تيمم بالصخور، خلاص وهكذا. فتبدأ تضرب الأرض بكفيك مفرجتي الأصابع، يعني مفتوحة كده، خلاص مرة ماشي، مرتين ماشي، المهم يضرب الأرض، المهم إيش؟ اضرب الأرض. طيب، وبعدين ثم يمسح وجهه، مسحت الوجه بباطن إيش؟ الكفين، بباطن أصابعي أهو مسحت الوجه. طيب، ويمسح كفيه براحتيه أهو، ماشي كده بالراحة، خلاص إلى الرسغين الهنا بس. يا عم الشيخ أنا قرأت عند بعض الفقهاء لغاية المرافق، ماشي، بس هي السنة اللي احنا قلنا عليها دي، بعض الفقهاء زود، ماشي، إنما السنة النبي إليه، هنعرف الآية من النص إن شاء الله. إلى الرسغين، فين الرسغ؟ اللي هو ده اللي بيسموه المفصلة الأولى بعد الكف، ده الرسغ، واللي فوق دي اسمها المرفق. يبقى الرسغ فين؟ هنا، خلاص، اللي فوق فوق الكف مباشرة، تحت الكف مباشرة اهو، المفصلة دي اللي ماسكة بيسموها عندنا خناقة اليد، الخناقة دي، خلاص، فده الرسغ، خلاص. إنما هنا لا، السنة هو الرسغ. تعالوا نشوف الأدلة. روى عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: أجنبت أي قام من نومه جنبا، قام من نومه جنبا، طبعا دي مفهومة شغرية، الحمد لله، فلم أجد الماء، قام جنبا ولم يجد الماء ليغتسل، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. الله أكبر، شوف جمال عمار يا إخوة. وقلت يم خلاص كده وأنا جنب، يعني عايز جسمي كله يغسل بالصعيد الطاهر وما فيش مية، فبدأ يتمرمغ على الأرض رضي الله عنه. يا أخي الصحابة زي العسل. شوف الفطرة السليمة يا إخوة، نفوس عجيبة والله يا إخوة، والله بهذه الصفة رفعهم الله، صفة الاستجابة والاتباع والبساطة، فيش تعقيدات. يعني إخوة لما بدأنا نوضح الواضح عقدنا كل حاجة، لما نيجي نوضح الواضح ما بقاش واضح، زي اللي فصل لك الماء بالماء، طب ما هو ماء. والله يخرب، الله يصلح الأحوال. فشوف سيدنا عمار وجمال الصحابة يقول: فتمرغت في الصعيد، في التراب يعني الأرض، كما تتمرغ الدابة، عليكم السلام، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. الله، الآن عمار في وضع لابد أن يرفع الجناب في عبادات، في صلوات، هو في بيئة، كان في سفر أو في كذا أو في مكان بعيد عن النبي، فعنده عبادة ما تتأجلش، فاجتهد. أنا عارف ما توضى بتيمي، طب أنا رأت جنوب، يبقى أنا عايز جسمي كله فاتمرمغ على الأرض كده، وقام يعني أدى العبادة. وبعد كده لما راح للنبي سأل، لنددين يا إخوة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لازم تسأل عن دينك، لازم تسأل أهل العلم، لازم تستوثق لأمر دينك، ده أمر مهم أوي، كما نستوثق لأمر الدنيا نستوثق لأمر الدين، فهو أهم وأعظم وأجل. قال: فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض فنفضها، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. يعني علموا الكيفية كيف يتيمم سواء من جنابة أو من رفع الحدث الأصغر الوضوء عند فقد الماء والعجز عن استعماله. يبقى كل اللي هتعمله تضرب الأرض كده تنفضها تمسح الوجه هكذا تمسح إيه الرسغين الكفين كده. والسنة في التيمم أن يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين بضربة واحدة، مش لازم تكرر تاني، هي بنفس الضربة. وذلك لحديث عمار أيضا قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم.
Meine lieben Geschwister, das Thema von heute ist angeknüpft an dem letzten Vortrag, und zwar ging es um die Trockenreinigung im arabischen Tayammum. Und es geht darum, wenn man zum Beispiel kein Wasser hat, dass man sich reinigt, dass man die rituelle Reinigung durch oder vollzieht mit Sand oder mit Erde, okay? Mit sauberer Erde. Also heute werden wir über die Eigenschaft der Trockenreinigung sprechen. Also wie sollte man diese machen? Wie sollte man diese Trockenreinigung machen, wenn man kein Wasser hat? Zum einen geht man hin und klopft mit, erstmal nachdem man die Absicht gefasst hat, klopft man mit den Händen, mit den gespreizten Händen, also mit der Handinnenfläche, auf saubere Erde. Wenn man sich jetzt irgendwo befindet, wo man keine Erde findet, wo Sand ist, zum Beispiel in der Wüste oder so, kann man auch Sand benutzen. Das heißt, etwas, was ursprünglich von der Erde entstammt. Oder irgendwo, wo nur Steine sind, kann man auch einen Stein holen beispielsweise. Und dann mit der offenen Handfläche draufklopfen. Einmal, das ist die Sunna. Ob man das jetzt zweimal macht oder dreimal, ist irrelevant. Aber die Sunna ist es, einmal zu machen. Daraufhin geht man hin und wischt sich mit der Hand auf das Gesicht. Okay? Dann wischt man sich mit der Hand, nachdem man geklopft hat, auf das Gesicht. Und danach langsam über die Handgelenke. Und wir werden gleich einen Beweis dafür nennen. Und zwar ein Hadith, in dem es um einen ehrenwerten Gefährten ging. Und zwar sein Name war Ammar ibn Yasir. Allahs Wohlgefallen auf beiden. Und er berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn also für eine Angelegenheit sandte. Also er war eines Morgens, ist er aufgestanden im großen Zustand der Unreinheit. Das ist, wenn beispielsweise, wenn man einen Samenerguss hatte, ob es im Geschlechtsverkehr oder bei einem Traum beispielsweise, dann befindet man sich in einem Zustand, wo man Russel, wo man sich waschen soll, okay? Die Ganzkörperwaschung vollziehen sollte oder muss. Und er hatte kein Wasser, das heißt, er musste Tayammum machen, die Trockenreinigung, und er hatte, wie gesagt, noch keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall, ich wurde Junub und fand kein Wasser. Da wälzte ich mich auf der Erde, wie es ein Tier tut. Das heißt, er ging auf die Erde und wälzte sich in der Erde oder auf der Erde. Dann kam ich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und berichtete ihm dies. Das heißt, er wollte aufgeklärt sein, ob das jetzt richtig war, was er gemacht hat oder nicht. Weil diese Absicht, die er hatte und wie er das einfach gemacht hat. Er hat es einfach gemacht, weil er, subhanallah, ein reines Herz hatte. Heutzutage erklärt man sogar das Erklärte, sodass das Erklärte gar nicht mehr klar ist. So weit geht man. Aber früher hatten sie ganz, ganz reine Herzen, die Gefährten. Und das ist eine gewaltige Eigenschaft von den Gefährten. Also, dann sagte er, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es hätte dir gereicht, wenn du es so gemacht hättest. Daraufhin schlug der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit seinen beiden Handinnenflächen auf den Boden und blies in sie beide. Danach rieb er sein Gesicht und seine Hände ein. Und dieser Hadith ist bei Sahih al-Bukhari überliefert worden. Also das ist der Beweis. Und wie gesagt, die Sunna ist es, es einmal zu machen. Also einmal mit der Handinnenfläche auf Erde oder Sand oder Stein klopfen.
الآن نتحدث عن مبطلات التيمم، يعني هل هناك مبطلات للتيمم؟ ده سؤال مهم. نعم، أولا يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس بالنسبة للنساء، لأن البدل له حكم المبدل. يعني إيه؟ الآن أنا متيمم خلاص؟ طيب، ما كانش في ميه تيممت بدلا عن الوضوء عشان اصلي، صليت. امتى يبطل هذا التيمم؟ اذا اخرجت ريحا مثلا، فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، كذلك ينقض التيمم. تيممت وخرجت ريح، خلاص اتيمم من جديد، حبيت تصلي. اتيممت ثم دخلت الخلاء، اتيمم من جديد، لان خلاص ماشي كده. او النوم الثقيل، نام نوم ثقيل جدا، او اكلت لحم الجزور، الجمل يعني، لحم الجزور ينقض الوضوء، خلاص كده. يبقى اذا اكلت لحم الجزور خلاص يبقى تتيمم من جديد زي حال الوضوء بالضبط. اوعى تقول لي لا يا عم الشيخ، اصل انا سمعت ان اللي بياكل لحم الجمل يعني يتوضى، عشان كان في واحد بين الصحابة وبعد كده خرج ريح، فالنبي ما حبش يحرجه، فقال للصحابة اللي جالسين من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فقاموا كلهم اتوضوا عشان ما يحرجش الرجل اللي طلع الريح ده. هذا كلام باطل ولا أصل له. دي القضية الخطيرة جدا يا إخوة، أقاصيص وحكايات يسردها العوام بلا تثبت وبلا تبين، ودي قضية خطيرة جدا وبتتعلق بأحكام. نقول هذا باطل لا أصل له. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئتم. قالوا أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. وفي رواية من أكل لحم الجزور فليتوضأ، الجزور يعني الإبل، خلاص. يبقى الوضوء من نواقضه أكل لحم إيش؟ الجزور. أكلت لحم بجمل؟ اتوضأ. ما تقولش لا، نقول لك أولا في باب الأحكام الشرعية النبي لا يؤخر البيان عن وقته. لو الرجل هذا الذي أخرج ريحا، فلماذا يشق النبي على كل الصحابة وهم متوضئون؟ خلاص قوم يا فلان توضأ، خلصت. يدعو يا فلان اذهب فتوضأ، خلصت. إنما هوضي كل اللي في عشان هم. من قال هذا؟ هذا لا يصح. لو أعملت عقلك المتدبر لحظة لعلمت أن هذا لا يصح، وأن هذا ليس من مشكات النبوة. واضح؟ إذن متيمم كلت لحم جمل انتقد التيمم، يبقى لازم تتيمم إذا أردت أن تصلي من جديد. متيمم من جنابة وبعد كده نمت وأجنبت، تيمم تاني. ما أنا تيممت الصبح أنت أجنبت تاني، بس ما تتمرغش بقى. احنا قلنا لك ده عمار اجتهد الله رضي الله عنه، إن بعد كده النبي علمه. يبقى التيمم سواء من جنابة أو للحدث الأصغر هو صفة واحدة، اضرب الأرض ضربة واحدة، امسح الوجه وامسح الكفين وخلاص، خلاص مرة واحدة. وتبدأ بالوجه مش بالكفين، تبدأ بإيش؟ بالوجه. امسح الوجه ثم إن اعتاد بعضه احنا على كده ماسح إيدي الأول وعلى كده ماسح وجهه، لا، هذا ليس السنة. السنة الترتيب الوجه ثم الكفين، خلاص. حتى بنص الآية في سورة المائدة، خلاص بدأ بالوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فامسحوا إيش؟ بوجوهكم وأيديكم، الوجه أولا. يبقى تدب الأرض دبة وبعد كده تمسح الوجه، هتدب تاني؟ لا، هي مرة واحدة نفس الدب وتروح ماسح أيديكم وقوم فصلي. إذن يا إخوة نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، خلاص. يعني إيه؟ يعني معنى كده يا عم الشيخ، لو أنا متيمم مثلا لصلاة الظهر والحمد لله محافظ على نفسي، ما فيش ناقض حصل، وجه العصر أصلي، نعم نعم، لأن التيمم بدل عن إيش؟ عن الوضوء. أنت لو متوضي الآن، النبي صلى 5 صلوات بوضوء واحد، ليه؟ عشان يعلمنا الجواز، أنه يجوز أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. طب التيمم بديل لإيش؟ خلاص ياخذ حكم الوضوء، ياخذ حكم إيش؟ الوضوء. لماذا فرقتم؟ لماذا فرقتم بين التيمم والوضوء؟ هذا هو السؤال. التيمم بدل لإيش؟ للوضوء. طيب وأنا متوضي الآن خلاص، يعني أنا متوضي من صلاة من قبل صلاة العصر، صليت العصر وجيت بديكم الدرس أو بالوضوء، إيه رأيك؟ ما توضيتش عشان الدرس، إيه ده، هو في وضوء للدرس يا عم الشيخ كمان؟ الوضوء يستحب يعني ان قال الله وقال الرسول يخليك مؤدب ان شاء الله. يعني انت مستغرب ليه؟ اتوضا. رضي الله عن الامام مالك كان اذا سئل عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الطريق لا يجيب حتى يدخل المسجد ويتوضا ويلبس عمامته ويجلس في وقار ويقول الان ان لمالك ان يتحدث عن حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعظيم للسنه. خلاص إن شاء الله يأذن المغرب وأصلي بكم بوضوء العصر، واللي مش عاجبه يقوم يروح يعني. إحنا ما عادي يعني، اللي يروح يروح واللي يقعد عادي بالنسبة لنا. إذن يا إخوة الله يهديك، يجوز لك أن تصلي أكثر من صلاة تيمم واحد بشرط ما فيش ناقد ينقد التيمم. خلاص طب دي واحد.
Meine lieben Geschwister, wir kommen nun zur Angelegenheit, was diese Trockenreinigung, also Tayammum, nichtig macht. Und alle Sachen oder alles, was Wudu beispielsweise oder auch Ghusl unnütz oder nichtig macht, ja, macht auch Tayammum nichtig. Also Tayammum ist ein Ersatz für Wudu und für Ghusl und somit wird er auch bei den beiden Bedingungen, die für Wudu und Ghusl gültig sind, ja, ist auch für Tayammum genau dasselbe der Fall. Wie gesagt, weil das einfach nur ein Ersatz ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel Dhuhr betet mit Tayammum und dann kommt die Asr-Zeit und man hat weder Wind gelassen, noch ist man irgendwie eingeschlafen, also die ganzen Dinge oder Kamelfleisch gegessen auch, ist auch eine Sache, die alles ungültig macht, also Wudu beispielsweise ungültig macht. All diese Dinge hat man nicht getan und dann kommt die Asr-Zeit und man hat nichts gemacht. Man kann dann immer noch hingehen und das Gebet vollrichten. Und wie gesagt, ganz wichtig, zuerst das Gesicht und dann die Hände. Denn manche gehen hin und machen zuerst die Hände und danach das Gesicht. Nein, zuerst das Gesicht und dann die Hände, so wie Allah auch im Koran sagt, und streicht euch das Gesicht und die Hände davon, also von der sauberen Erde. Also wie gesagt, in Surat Al-Ma'idah. Na.
المبطل الثاني إذا حضر الماء إن كان التيمم لعدم الماء، مثلا أنا فقدت الماء فتيممت، بعد ما تيممت الماء جت خلاص. حتى أنتوا حافظين المثل الدارج ده، إذا حضر الماء بطل التيمم، بطل إيه؟ التيمم، ماشي كده؟ طبعا إذا حضر الماء بطل التيمم، لابد أن تتوضأ. ولذلك في الحديث الذي رواه أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. خلاص الماء اتوجد، خلاص مس جلدك بالماء، يعني اتوضى بقى خلاص، ما ينفعش تيمم في وجود الماء. في وجود إيش؟ الماء. إذن اللي كان بيتيمم لعدم وجود الماء إذا حضر الماء بطل إيش؟ التيمم. إنما اللي كان بيتيمم لعجزه عن استعمال المية ما تقولوش بطل التيمم، كحال مثلا واحد مريض المية موجودة لكن ما يقدرش يستعمل، فنقول له تيمم. واحد عنده حرق المية موجودة ما يعرفش يستعملها، فنقول له تيمم. في وجود الماء نعم، لأن عاجز عن استعمال الماء لمرض أو لعلة، يبقى المبطل الثاني وجود الماء لمن تيمم لفقد الماء. نعم.
Meine lieben Geschwister, nachdem wir über die Sachen gesprochen haben, über die erste Sache gesprochen haben, die At-Tayammum ungültig macht, wie die Sachen, die Wudu und Ghusl ungültig machen, gibt es die zweite Sache, und zwar, wenn auf einmal wieder Wasser vorhanden ist. Das Vorhandensein von Wasser. Also Tayammum bricht in dem Moment, in dem Wasser zur Verfügung steht, selbst wenn man sich mitten im Gebet beispielsweise finden sollte. Das heißt, sobald Wasser vorhanden ist, sind die Bedingungen für die Erlaubnis von Tayammum nicht mehr erfüllt. Okay? Also, und wie gesagt, in einem Hadith heißt es, dass die saubere Erde eine Säuberung für jeden Muslim ist. Außer wenn natürlich Wasser vorhanden sein sollte, dann sollte man das Wasser oder muss man das Wasser vorziehen.
المبطل الثالث بالنسبة لأهل الأعذار الذين عجزوا عن استعمال الماء لمرض أو لعلة يبطل التيمم بزوال العلة يعني زوال المرض واحد كان مريض يعجز عن استعمال الماء يتيمم طب الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء خلاص ما ينفع يتيمم لازم يتوضى كان عنده حرق وبرئ منه نقول له توضى وهكذا يبقى المبطل الثالث بالنسبة لأصحاب الأعذار الذين تيمموا لعجزهم عن استعمال الماء إذا زالت العلة جزاكم الله خير الله يحفظك إذا زالت العلة التي من أجلها عجزوا عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل نقول عليك أن تغتسل عليك أن تتيمم لزوال المرض أو العذر نعم.
Die dritte Angelegenheit, die Tayammum ungültig macht, ist zum Beispiel, wenn jemand krank hat. Gehen wir vom Fall aus, jemand war krank, hat sich verbrannt oder so und konnte nicht mehr mit Wasser ganz normal Wudu machen. Dann ist er hingegangen, hat mit Tayammum, also hat mit Erde, mit sauberer Erde, hat er sich gereinigt, also die Trockenreinigung gemacht und dann auf einmal, ja, geht es ihm wieder gut und er ist verheilt und alles ist wieder gut. Dann, wie gesagt, ist diese Entschuldigung nicht mehr da, also muss er dann normal mit Wasser ganz normal seine rituelle Reinigung machen. Ja.
الآن نقف مع أركان التيمم وفرائده إيه أركان التيمم؟ للتيمم ركنان أساسيان التيمم له ركنان الأول النية بأن ينوي استباحة ما لا يباح إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ولأنه عبادة فالنية ركن من أركانه وفرض من فرائده وطبعا يا إخوة النية محلها القلب لا يجوز التلفظ بها التلفظ بالنية بدعة منكرة مخالفة للمنهج مخالفة لهدي النبي تجد البعض يدخل الصلاة يقول لك نويت أصلي صلاة العصر فرض أربع ركعات خلف الشيخ محمد إمام مسجد بلال وناقص يقول وفق التوقيت المحلي لمدينة زربروكن بألمانيا يا أما الله يصلح حالك هذه بدعة منكرة النية محلها القلب عمل من أعمال القلوب لا دخل فيها للسان التلفظ بها بدعة منكرة يأثم فاعلها فانتبهوا يا عباد الله خلاص النية محلها القلب انت الآن خرجت من بيتك ليه رايح المسجد صلاة العصر هي دي النية هذه هي نيتك دخلت توضأ ليه هصلي هي دي النية بتوضأ ليه بتوضأ عشان هصلي خلاص هي دي النية فهمت حاجة شفناش واحد قاعد يقول لك نويت آكل نويت اكل يا راجل عيب عليك ما تاكل ما انت قعدت على الاكل ليه خلاص يا عم الشيخ مش في الحج النبي كان بيتلفظ بالنيه الحج لا 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 ما كانش بيتلفظ بالنيه ده كان بيعلمنا نوع النسك بيعلمك ان ده حج او دي عمره مش بالنيه النيه محلها القلب على احد القولين لانه كان يقول مثلا اللهم حجة لا سمعة فيها ولا رياء اللهم تقبلها مني بيقول لك ايه ان انا حجة وده حج بيبين نسك اللهم عمرة كأنه دعاء لا سمعة فيها ولا رياء فتقبلها مني دعاء لا علاقة له بالنية النية لما خرج لأداء العمرة النية لما خرج لأداء الحج هذه نيته على القول الثاني قال ودي مخصوصة بالحج فقط أو العمرة المنسك فقط واضح؟ يبقى إذا النية يا إخوة محلها القلب انتبهوا تجد بعض الناس اللي اعتادوا نقعد برضه نقول له نويته يا عم احنا قلنا لك بدعة الجماعة دول كل حاجة قالوا لنا ممنوع ممنوع مش احنا نقول لك والله ده المنهج لو أنا بمنعنك من عندية نفسي ماشي ما تاخدش كلام إنما ده كلام النبي، ده هدي النبي. قال لك إنما الأعمال بالنيات. طب إيه هي النية؟ النية لغة القصد، شرعا عزم القلب على فعل أمر. عزم إيش؟ القلب، ما لهش علاقة باللسان خالص. يبقى أنت جبت منين؟ قول له جبت منين الكلام ده؟ نويته وأنا إيه ده؟ نويته إيه؟ ما خلاص ما تتلفظ بيه، الله يرضى عليه، قول أمين. واضح؟ ومش كل حاجة تقول بيمنعوا علينا يا أخي، مش إحنا اللي بنمنع يا ولد. اسمها تكاليف يا ولد. يعني إيه تكاليف يا ولد؟ يعني افعل ولا تفعل. من الذي يمنع ومن الذي يبيح؟ الله ورسوله. الله إيش؟ ورسوله. إحنا بنبلغك، نحن لا قول لنا ولا. أنا أقول لك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يقول لك ده الشيخ ده صعب، احذر. أنت كده تتهم النبي، تتهمش الشيخ. عندما يقول لك الشيخ قال رسول الله وتقول الشيخ ده متشدد، يبقى أنت قلت عن مين متشدد؟ عن النبي مش عني أنا. أنا ما قلت لك، أنا أقول لك قال الله، قال رسول الله، صح؟ متشدد. يبقى مين؟ أنت بتتهم مين؟ تتهم النبي. ولذلك قال النبي والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. فاحذر أن تقع في رسول الله، احذر أن تقع في المنهج باتهامك لأهل العلم يا مسكين وأنت لا تدري. مشكلة كبيرة جدا. لو كان رأيي أنا لك أن تأخذ ولك أن ترد، كما قال الإمام مالك رحمه الله. كلامنا كلامي أنا، يعني يقول عن نفسه مالك رحمه، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. يبقى لما نيجي نقول لك قال الله، قال رسول، اوعى تقول بس أنت عبد ولا مش عبد. إذا كنت عبدا هتقول سمعنا وأطعنا، مش عبد دي حاجة تانية بقى. حتى كلامنا مش ينفع معاك. واضح؟ فده منهج يا إخوة. إذا رأيت أحدا يتكلم بلا دليل لا تأخذ بقوله. أنا أقول لك هذا، إذا سمعت مني في مسألة ما سمعتش مني الدليل عليه، اوعى تاخد مني، اوعى تاخد كلامي. لو جبت لك أمر في الدين بدون دليل اوعى تاخده. أنا بقول لك أهو، رضي الله عن شيخ عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. خلاص، فنفرق بين الأحكام وبين الآراء. وذلك اوعى تقول لي ما رأي الدين، ده خطأ. قل لي ما رأيك أنت، إنما عن الدين تقول ما حكم الدين. الدين أحكام مش آراء، الرأي لي وليك، إنما الدين ده حكم. تيجي تسأل يا عم الشيخ ما رأي الدين في كذا، نقول لك بئس القول قولك أنت، هذا سؤال باطل. أنت لازم تتعلم الأدب في عرض السؤال. قل ما حكم الدين، لأن الدين أحكام، لأن الدين قال الله قال الرسول، ما فيش حاجة اسمها رأي. وذلك من الخلل الجسيم جدا اللي وقع فيه بعض مدعي العلم، إنه بدأ يعرض أحكام الدين على الآراء، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يجي مثلا يجمع كده في الاستوديو في حلقة فضائية عم الشيخ، ها، وجاب شوية عيال كده هيبس ما شاء الله مودرن، قاعدين على الكراسي، ويروح يقول لهم النهاردة يا شباب هنتكلم عن حجاب المرأة المسلمة، ايه رأيكم في حجاب المرأة المسلمة؟ ايه رأيهم؟ هو في رأي في الأحكام يا فضيلة الشيخ؟ ده حكم الله. هل تعرض حكم الله على آراء الناس؟ ينفع الكلام ده؟ فبدأوا يخلوا الدين ايه؟ هين عند الناس. يبقى انا لي عقل هتكلم في الدين براحتي، مش عايز انا الحجاب ما ينفعنيش، ما خلاص عقلي مش مناح. حجاب ايه ده؟ احنا في القرن 22 ايه؟ يعمل لك كده 22 يا عم من حق الله دي قرن. دي مصيبة كبيرة جدا. حتى المترجم بيضحك، دي مشكلة كبيرة جدا والله.
والله مشكلة كبيرة. حكم اللحية لما الغرب عمل لحية بدأوا يطيحوا. حاجة غريبة جدا يا أخي، حاجة غريبة جدا. بقى عاملين لك لحى كده دلوقتي موضة، ها؟ ايوه، الاحكام بقت عرضة للآراء. بقى عندنا عقدة الخواجة، لما يجي لنا عن النبي ما مش عايزينه، لما يجي من عند الخواجة كلنا نجري وراه، عشان جاي من عند مين؟ من عند الخواجة. عارف خواجة يعني ايه؟ اصل انت مغربي، المصريين يعرفوه بقى. قديما لما كان في الاستخراب في بلاد المسلمين، فرنسا خدت الجزائر وخدت المغرب العربي، وجم مره عندنا برضو كده عدلهم كم سنه كده وبس اتطردوا على طول، والانجليز جم اعلنوا الحمايه في مصر. فاكر انت الكلام اللي لما هدموا الخلافه وقال لك الاحتلال العثماني يا اولاد الايه، الاحتلال العثماني يا اولاد الايه، الخلافه الاسلاميه الراشده بقت احتلال، والخواجة مش محتل. هو ده الخواجة بقى. كان زمان يجينا في مصر لابس البرنيطة، الخواجة الانجليزي عارفه، يقول لك المندوب السامي البريطاني، مندوب وسامي يا اولاد الايه. فالناس بدا خلاص بقى ده جاي من عند الخواجة خلاص دين، انما اللي يجي من عند سيدنا النبي لا 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 لا، نقعد ومش مقتنعين وده في ايه. انما ما يجي له من عندي اسمه ليوناردو دافنشي ومايكل انجلو، صح، والثالث اسمه ايه اللي هم بتوع سلاحف النينجا دول، مهم عشان يحفظوكوا اسمائهم عملوا لهم لعبه اسمها سلاحف ايه النينجا، مايكل انجلو ماس خلاص. ومين تاني؟ ليوناردو هو دافنشي، ها؟ طيب ونيجي نقول له تعرف اسم سيدنا ابو بكر الصديق ايه؟ ايه؟ اسمه ابو بكر؟ لا ما اسموش ابو بكر. ايه؟ يا عم مش انت اتجننا ولا ايه بقى؟ اه يا والله، والله ابو بكر مش اسمه. ابو بكر دي الكنيه. اسمه ايه؟ اه ما اعرفش. طيب لكن عارف ليوناردو دافنشي، يقول لك ده بقى اللي عمل الموناليزا في اللوفر في باريس شانزليزيه. عمل، كان عامل كنيسه رسم فيها الانبياء جميعا عراه، ادي الفن، بيحفظون اسماء بيسموهم رواد النهضه. انما الحكم الاسلامي احتلال، احتلال العثماني ده. انما الخواجه، فبقى عندنا عقده ايش؟ الخواجه. نقول لك اللحيه سنه النبي، لما يجي الخواجه يعملها تلاقي دلوقتي واحد يقعد يحدد لك كده ويعمل لك حته سكسوكه كده ويعمل لك شرطه كده، لدرجه شفت الصوره غريبه جدا والله العظيم. جايبين ولد حالي اقرع خالص ماشي كده، وجايب خط كده من الشعر من فوق كده، والله كده مدور كده لغايه تحت، خط صغير كده اهو. فالواد كاتب تعليق يقول لك ايه؟ لا لا، واد كاتب له تعليق كده يقول تحت ايه؟ المسكين ده مش عارف وشه من قفاه، فبيحدد وشه. ايه اللي بنعمله ده؟ ويعمل لك سكسوكه كده ايه ده، في ايه انت بتعمل ايه، وشرطه كده ويحدد كده ويكتب حرف على راسه، ايه ده، في ايه يا منيل ده يا مسكين، ايه اللي بتعمله ده في نفسك؟ فبقى في عقده ايش؟ عرفت بقى عقده الخواجه؟ لما تيجي من عند الناحيه حلوه قوي، لكن عند النبي لا 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 لا، عايزين العقل، لكن هناك ما فيش عقل. يلبسوا بناطيل مدلدلة، تلاقي الشباب ماشيين بناطيله ماشية وعريان من ورا موضة. والله وهو اللي بينزله، يا ابن الله يهديك، ايه اللي بتعمله في نفسك ده؟ ولازم يبين لك الملابس الداخلية، البوكسر اسم البوكسر ومفكر نفسه ما شاء الله يعني مات حلو يعني ما شاء الله والناس ما الناس يضحكوا عليه. ازاي اذكر لما جيت المانيا جديد ما اعرفش حاجه بقى طالع في مره خطب الجمعه فلقيت واحد قاعد تحتي كده شعر اخضر كده عامل عرف ديك والله يا دي النيله ايه ده ماله ده حالي كله قرع وحاطط لي بتاع هنا كده بعرف كده ايه ده لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله وده من فعل الشيطان يا اخوه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله خلق الله ربنا خلقك في احسن صوره ليه تغير وتلاقي اللي ينتف وشه بالفتله واللي يعمل ماسك عيب عيب ده للنساء عيب عيب انت رجل انت رجل هل بيعمل ماسك ما شاء الله تلاقي قاعد عند النساء عند الحلاق حاطط له بتاع كده ايه عروسه عروسه يا راجل عيب عليك انت راجل عيب عيب عليك ينفع الكلام ده يا اخوه ويقول لك شوف متشددين احنا متشددين ده انت يا ابني المتشدد يا ابني ده انت اللي ضيعت الدنيا والدين الله يهديك احنا خايفين عليك احنا عايزين لك السعاده لا واحد تاني لابس لك سلسله وبيندغ لبان ايه ده اعمل حاجه في ايه ممنوع اللبان لا مش ممنوع بس السلسله مع البات فين الرجال يا اخوه والله يبارك فيكم فين الرجال وماشي كده ما شاء الله عامل لي سلاسل ولبس بتاع كده حزازات وشويه ديلاديل كده وخرزه زرقاء وخرجه حمراء ايه ده في ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني انت مسكين خالص طب استنى 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 بس لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ده كلام النبي مش كلامي انا طب السلسلة دي بقى زينة مين؟ زينة المرأة والله يا إخوة مش زينتنا احنا انت رجل دي اللي بتحط دي المرأة زينتها ايه؟ في سلسلة في كارت عقد تحطه في العقد في رقبتها وتحط الحلق في الأذن صح؟ وتلبس غوايش شخلل زينة لزوجها امرأة امرأة انت بقى مين؟ بس لبس سلسلة ليه وخد بقى المصيبة الأعظم كمان قد يتعلق بها أمر شركي العين عينها تبص لك أنت يا مناي البنيلة عين إيه قال حاطط خرزة عشان الحسد حسد واحد تاني بص قال حاطط حاطط آية الكرسي ما بيصليش خير معلق آية الكرسي وما بيصليش مش كده والله دي مصيبة يا شيخ رياض والله حاجة تجنن والله حاجة تخليك بقى وقول علينا متشددين أنا بقول لك متشدد إيه قول قول يا شيخ رياض قوم
امرأة عريانة الله
وبيقول لك تلاقي المرأة عريانة وحط الزف يا الله لا قوت إلا بالله لو عرفت الله لتسطرتي لتسطرتي مشكلة كبيرة جدا يا أخي وعشان كده تجد احيانا والله تتكلم يجي شاب يكلمك تحس ان انت عايز تتوضى ينقض وضوءك ايه ده يا رب ده ايه ده شاب ده رجل ده يا ده تعدل كده واتكلم عادي قال وكلمك في التليفون والله يا اخوه كثيرا ما ناس يتصل عليا يقول له ايوه يا اختي اتفضلي تطلع شاب حول قوة الا بالله طب اتعدل يا ابني اتعدل واتكلم عادل حول قوة الا بالله مشكله كبيره جدا فبقى عندنا العقدة إياها دي بقى لما تيجي عند أعدائنا حلوة وزي العسل وموضة إنما لما تيجي عن الإسلام الإسلام يعلمنا القيم ما ناخدش متشدد إسلام أنت مش عايز دين خلاص دي شوف دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا أنا قضيتي أن أبلغك الحق تقبله ترفضه لا يعنيني أنا علي البلاغ فقط انا قلت لك خلاص مش مشكلتي بقى انت تعمل ايه أنت اللي تحمل وزر نفسك مش أنا. أنا أقمت عليك حجة وضحت لك محجة كما أمرني ربي وحثني النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا إخوة، الإسلام مش آراء. أنا كلامي رأي، كلامك أنت رأي، إنما لما نقول قال الله قال رسوله مش حاجة اسمها رأي، في حاجة اسمها حكم الله. حجاب فريضة على المرأة، حكم، ما فيش فيه مش مقتنعة أصلا، بس خلاص أنت بس يا إما تكوني عبدة لله ما حاجة تانية، ما تمشي مش هتقعد بقى تعمل لك بقى حملة على الحجاب ومش الحجاب، اعملوا براحتكم، قوموا الدنيا ما تقعدوهاش. الحجاب فريضة شئتم أم أبيتم، لأنه حكم الله. هتقولوا بقى مش عارف ايه وتعملوا، انتوا اعملوا تعملوه. الله تعالى قال لنا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يحاربوا الحجاب، الحجاب يزيد، سبحان الله. فإن ده دين يا إخوة، ده إسلام، ده أحكام، دي أحكام، والله ناصر دينه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. خلاص، ودين الحق لماذا يا رب؟ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. خلصت بقى العملية، خلصت دي سنن يا إخوة، دي أحكام. علمتم لماذا إذا صدق إيمانك كنت عزيزا؟ لأنك تعلم أن الله ينصر أولياءه. خايف بقى ليه؟ ما تطبق الشرع، طبق الأحكام، كن عبدا لله عز وجل، ولا تخشى في الله لومة لائم، يؤيدك ينصرك يحفظك. هترضي الناس؟ ارضي الناس، يسخط عليك رب الناس، وإذا سخط عليك رب الناس أسخط عليك جميع الناس. ما توحد الله، دي سنن يا إخوة. هتحارب دينه؟ حارب، حارب يا ولد. كم من إنسان حارب دين الله؟ أين أبو جهل، عمرو بن هشام؟ حارب الدين ولا لا؟ حارب النبي ولا لا؟ طيب يوم بدر فراح فين أبو جهل؟ اترمى في القليب وجيف وأنتن إلى مزبلة التاريخ. وإذا ذكر، ذكر باللعنات. مين كمان؟ قول يا سيد. أبو لهب عم النبي، كذب النبي وسب النبي ودع على النبي وحارب النبي. خلاص، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا ذكر باللعنات، طيب الوليد بن المغيرة باللعنات، ها أبي بن خلف باللعنات، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة باللعنات، حاربوا الدين. طيب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بلال رضي الله، سيدنا وسيد اللي خلفونا، ليه؟ نصر الدين، نصر الدين، فنصره الله ورفعه الله. فهمت حاجة؟ يبقى التلفظ بالنية ناين، يبقى أول ركن النية. تفضل تاج.
Kommen wir nun zur nächsten Angelegenheit, nochmal die ganze Sache aufzufrischen. Wir waren bei der Angelegenheit der Trockenreinigung, also Tayammum, wenn man kein Wasser haben sollte, als Ersatz für Wudu und für Ghusl. Und nun kommen wir zu den Säulen und Pflichten bei der Trockenreinigung. Und die erste Säule und die erste Pflicht, wenn man diese machen sollte, also Tayammum, ist die Absicht. Dass man erstmal die Absicht fasst. Aber die Absicht sollte nicht ausgesprochen werden. Das heißt, man macht es sich nur im Herzen bewusst, dass man diese Angelegenheit macht. Wenn man sich irgendwo hinbewegt und etwas machen möchte, dann hat man die Absicht schon längst gefasst. Weil man kann nicht hingehen und etwas machen, ohne die Absicht irgendwie gefasst zu haben. Sonst wäre man ja irgendwo verrückt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe und ich gehe zum Beispiel zum Asr in die Moschee, dann gehe ich nicht hin und stelle mich hin und sage, ich fasse jetzt die Absicht, das Asr-Gebet in der Moschee in Mahlstatt zu beten, hinter dem Sheikh Mohammed und so weiter und so fort. Weil die Absicht habe ich schon längst gefasst, ich bin ja dorthin gegangen. Das heißt, dass im Herzen bewusst ist, dass man eine bestimmte Angelegenheit macht. Das heißt, man darf es nicht tun. Das ist eine Erneuerung in der Religion, die Absicht auszusprechen. Denn was hat die Absicht mit der Zunge zu tun? Nichts. Die Absicht ist verbunden mit dem Herzen. Also, es kommen einige Menschen und sagen dann, ja, aber der Prophet SAW hat das gemacht. Als der Prophet SAW das gemacht hat, war das als Lehre für die Menschen, damit sie mitbekommen, was er sagt. Und zwar sagte er nur, O Allah, diese Umrah oder O Allah, diese Hajj, möge in dieser keine Augendienerei und keine Prahlerei vor den Menschen sein. Das ist das, was er gesagt hat. Okay? Und dann kommen halt Menschen, und das ist auch so ein Exkurs, das der Sheikh jetzt gemacht hat, und es ist wichtig zu erwähnen, kommen dann Menschen und sagen, ja, der Sheikh ist streng. Wenn man das sagt, guck mal, der Sheikh sagt einzig und allein, der Prophet Muhammad SAW sagte. Und wenn wir jetzt ganz klar und logisch denken, wenn der Sheikh sagt, der Prophet SAW sagte, und wir sagen, der Sheikh ist streng, dann sagen wir indirekt, der Prophet ist streng. Und das ist dann gefährlich, weil das ist wirklich das ganz hart am Limit. Das heißt, wenn eine Meinung aus einer Person hervorgeht, dann ist es okay, dieser Person zu widersprechen. Aber sobald es um den Propheten Muhammad SAW geht, um die Religion, um klare Beweise, dann darf man nicht hingehen und einfach widersprechen oder sagen, es ist streng oder man ein Diener, wenn jemand ein Diener ist, hat er zu sagen, ich höre und gehorche. Also, wenn jemand ohne Beweis spricht, dann kann man hingehen und dieser Person gar nicht zuhören. Das ist okay. Wenn jemand keinen Beweis spricht, der Sheikh hat auch eben gesagt, wenn ich keinen Beweis nennen sollte, dann braucht ihr mir gar nicht zuzuhören. Denn es gibt einen Unterschied zwischen einer Regel und zwischen einer Meinung. Wenn jemand eine Meinung hat und dahinter nichts steht, dann ist diese Meinung nicht viel wert. Da kann jeder eine Meinung haben. Aber bei einer Regel, bei einer festen Angelegenheit, darf man nicht hingehen und an dieser Regel rütteln. Es kommen halt manche Menschen und fragen dann, was ist die Meinung in dieser Angelegenheit in der Religion? Die Frage ist falsch. Denn man muss fragen, was ist die Regel bezüglich dieser Angelegenheit in der Religion? Das ist die richtige Frage. Und jetzt noch kurz, um noch ein paar Sachen zu erwähnen, um nochmal zu sagen, streng und so weiter. Zum Beispiel kommen dann Menschen über dieses Thema Meinung und Regel. Das ist sehr, sehr wichtig, den Unterschied zu begreifen. Denn heutzutage in den arabischen Ländern beispielsweise setzen sich Moderatoren hin in so einem Studio und laden dann so ein paar Jugendliche ein. Und dann kommt die erste Frage, ja, Freunde, was ist denn eure Meinung zum Hijab? Darüber gibt es keine Meinung. Das ist eine Pflicht, das ist eine Regel in der Religion. Da darf man keine Meinung darüber haben, denn das ist eine Sache, die Allah uns auferlegt hat. Darüber darf man nicht rütteln. Ja, was ist eure Meinung beispielsweise auch zum Bad? Der Prophet Muhammad SAW sagte, dass der Bad Pflicht ist. Und der Sheikh hat eben eine lustige Sache erwähnt. Und zwar hat er mal ein Bild gesehen von einem Mann, der sich komplett rasiert hatte, komplett alles weg. Und der hatte nur hier so einen Strich, wie so eine Blume. Okay, nur hier so. Und dann hat man sich halt über, guck mal, subhanallah, wo die Menschen hingehen durch diese Unwissenheit und durch diese Sachen einfach, wenn man sich nicht an die Wahrheit hält. Oder der Sheikh, als er das erste Mal in Deutschland war, hatte er eine Freitagspredigt gehalten und da saß ein Mann vor ihm mit grünen Haaren und das ging dann so wie so ein Hahn, okay? Also das sieht man heute wirklich, wenn man rausgeht, sieht man das en masse, also das sieht man sehr, sehr oft und viel. Oder Ohrringe und Armbänder und Ketten und so weiter. Ein Mann hat kein Armband oder keine Kette oder ein Ohrring zu tragen, das sind Sachen für Frauen. Die machen sich hübsch oder Maske. Ich gehe jetzt und mache mir eine Gesichtspflege zum Beispiel oder so Sachen. Ja, und dann freut man sich über Masken. Nein, das sind Sachen, die sind für Frauen. Und diese Frauen machen sich dann hübsch und so weiter. Wie gesagt, eine Frau, aber ein Mann, dem gebührt so etwas nicht. Kommen wir nochmal zur Angelegenheit. Wenn der Sheikh etwas sagt oder einen Beweis hat und etwas ganz klar und deutlich klarlegt, jeder, der zuhört, der hat diesen Beweis bereits über sich ergangen oder dieser Beweis ist bereits über sich ergangen worden. Das heißt, er kann, entweder kann er das machen oder nicht. Er ist dann für sich selber verantwortlich. Keiner ist gezwungen, irgendwas zu tun. Aber es ist wichtig, der Sheikh sagt, er möchte die Beweise nur klarlegen. Und jeder, der Allahs Religion bekämpft, letzten Endes wird ein Verlierer sein. Wenn man sich die Geschichte anguckt, Abu Lahab, Abu Jahl oder auch Walid ibn Mughira und so weiter und so fort, und die ganzen Heuchler, die in der Geschichte gelebt haben, die sind alle heutzutage nur noch Müll der Geschichte, wenn man das ehrlich betrachtet. Wenn wir von Abu Bakr Siddiq sprechen, von Umar, von Uthman, von Ali und so weiter, radiallahu anhum, dann, gucken wir, was wir schon sagen, radiallahu anhum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Allah hat sie erhoben. Das heißt, derjenige, der die Religion hilft, wird erhoben und derjenige, der sie bekämpft, wird letzten Endes heruntergesetzt.
الركن الثاني ونختم اللقاء مسح الوجه والكفين من عندي أو الركن النية الركن الثاني مسح الوجه والكفين للأمر به وترتيب الوجه على الكفين الوجه أولا ثم الكفين قياسا على آية الوضوء في سورة المائدة آية ستة عفوا قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بوجوهكم وأيديكم الوجه أولا ترتيب ولقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما عندما سأله عن التيمم يقول عمار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين الوجه والكفين إذن هناك ركنان للتيمم الأول النية الثاني مسح الوجه والكفين بضربة واحدة تبدأ بالوجه ثم الكفين إلى الرسغين بهذا القدر نكتفي هذا اللقاء إن قدر البقاء وكان اللقاء هنبدأ نتكلم عن التنبيهات الهامة المتعلقة بباب التيمم وبعض الاستفسارات والإشكالات التي قد ترد على البعض أثناء التيمم إن شاء الله انتظرونا إن قدر البقاء.
Die zweite und letzte Säule und Pflicht im Tayammum ist, dass man das Gesicht und die Hände reinigt, indem man mit dem Sand, mit der Hand Innenfläche auf Sand klopft und so weiter, aber mit dieser Reihenfolge. Zuerst das Gesicht und dann die Hände bis zu den Handgelenken. Und hier gibt es einen Beweis in Surat al-Ma'idah, Vers 6. Und da sagt Allah, und dann kein Wasser findet, so wendet euch den guten Erdboden zu und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände. Und streicht euch damit über das Gesicht und die Hände, also die Reihenfolge, das Gesicht und dann die Hände, so wie auch im Hadith erwähnt wurde, den wir eben erwähnt hatten, von Ammar ibn Yasir, wo gesagt wird, dass der Prophet Sallallahu ihm gezeigt hat, dass er zuerst einmal mit den Händen auf der sauberen Erde geklopft hat, dann das Gesicht und dann die Hände. Und das waren, wie gesagt, die Angelegenheiten zum Tayammum. Das nächste Mal sprechen wir über wichtige Fragen, ja, werden wichtige Fragen geklärt bezüglich dieser Trockenreinigung. Und ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und barakallahu fikum.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.